Ne apropiem de cuvântul Domnului, vom citi din cartea Iov, din capitolul 4, câteva versete și apoi și din alte capitole, pentru că astăzi ne vom concentra asupra prietenilor lui Iov. Iov a trecut prin mari încercări, a pierdut tot ce avea, inclusiv copiii, a fost lovit de o boală grea și l-au vizitat trei prieteni, care în prima parte nu i-au spus nimic, apoi Iov a început să vorbească și prietenii lui au așteptat acest moment, semnalul, și au început și ei să vorbească. Și vom citi câte o parte, un pasaj relevant pentru fiecare din acești prieteni și apoi un răspuns pe care l-a dat Iov. De fiecare dată Iov dă un răspuns, însă doar unul dintre aceste răspunsuri vom citi și noi. Așadar, Iov, capitolul 4, de la versetul 1 vom citi până la versetul 8. Primul dintre prieteni care vorbește se numește Elifaz. Iată, Elifaz din Temam a luat cuvântul și a zis: dacă vom îndrăzni să-ți vorbim, te vei supăra? Dar cine ar putea să tacă? De multe ori tu ai învățat pe alții și ai întărit mâinile slăbite. Cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau și ai întărit genunchii care se îndoiau. Și acum când este vorba de tine, ești slab. Acum când ești atins, tu te tulburi. Nu este frica ta de Dumnezeu sprijinul tău? Nădejdea ta nu-i neprihănirea ta? Adu-ți aminte, te rog, care nevinovat a pierit? Care oameni neprihăniți au fost nimiciți? După câte am văzut eu, numai cei ce ară fără de legea și seamănă nelegiuirea, îi seceră roadele. Al doilea prieten nu se lasă mai prejos și citim din capitolul 8 primele 7 versete. Numele celui de-al doilea este Bildad. Iov, capitolul 8, versetul 1. Bildad din Șuah a luat cuvântul și a zis: până când vrei să vorbești astfel și până când vor fi cuvintele gurii tale ca un vânt puternic? Oare va răsturna Dumnezeu dreptul sau va răsturna cel atotputernic dreptatea? Dacă fiii tăi au păcătuit împotriva lui, i-a dat pe mâna păcatului. Dar tu, dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, el va veghea supra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate. Vechea ta propășire va fi mică față de cea de mai târziu. Și un al treilea prieten, pe nume Țofar, capitolul 11, vom citi și de aici primele versete, primele 7 versete. Țofar din Naama a luat cuvântul și a zis: să rămână această năvală de cuvinte fără răspuns și să creadă limbutul că are dreptate? Vor face vorbele tale deșarte pe oameni să tacă și îți vei bate joc de alții fără să te facă cineva de rușine? Tu zici: felul meu de a vedea este drept și sunt curat în ochii tăi. Ah, de-ar vrea Dumnezeu să vorbească, deși-ar deschide buzele să-ți răspundă și de-ți-ar descoperi tainele înțelepciunii lui, ale înțelepciunii lui nemărginite, ai vedea atunci că nu-ți răsplătește totuși după fără de legea ta. Poți tu spune că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic? Și vom citi un singur răspuns al lui Iov din capitolul 13. Iată, spune Iov, ochiul meu a văzut toate acestea. Urechea mea a auzit și a luat seama. Ce știți voi? Știu și eu. Și nu sunt mai prejos decât voi. Dar vreau să vorbesc acum celui atotputernic. Vreau să-mi apăr pricina înaintea lui Dumnezeu. Căci voi sunteți niște făuritori de minciuni. Sunteți cu toți niște doctori de nimic. O, de ați fi tăcut, ce înțelepciune ați fi arătat. Acum ascultați, vă rog, apărarea mea și luați aminte la răspunsul buzelor mele. Vreți să vorbiți despre lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu și să spuneți minciuni ca să-L apărați? Vreți să țineți cu El și să faceți pe apărătorul lui Dumnezeu? Dacă vă va cerceta El, va găsi bine oare? Sau vreți să-L înșelați cum înșelați pe un om? Nu, nu, ci El vă va osândi. Dacă în ascuns nu lucrați decât părtinindu-L pe El, nu vă înfricoșează măreția Lui? Și nu cade groaza Lui peste voi? Părerile voastre sunt păreri de cenușă. Întăriturile voastre sunt întărituri de lut. Tăceți, lăsați-mă, vreau să vorbesc. Întâmple mise, da? Ce mi s-ar întâmpla. Da, rară expresie, dar îmi place. Îmi voi lua carnea în dinți și îmi voi pune viața în joc. Da, mă va ucide, n-am nimic de nădăjduit, dar îmi voi apăra purtarea în fața Lui. Chiar și lucrul acesta poate sluji la scăparea mea, căci un nelegiuit nu îndrăznește să vină înaintea Lui. Ascultați cuvintele mele, luați aminte la cele ce voi spune. Iată, mă sunt gata să-mi apăr pricina, că știu că am dreptate. Are cineva ceva de spus împotriva mea? Atunci tac și vreau să mor. Numai două lucruri fă-mi. Și nu mă vei ascunde de fața ta. Trageți mâna de la mine și nu mă mai tulbura cu groaza ta. Apoi, cheamă-mă și îți voi răspunde sau lasă-mă să vorbesc eu și răspundem tu câte fără de legi și câte păcate am făcut. Arată-mi călcările de lege și păcatele mele. Pentru ce îți ascunzi fața și mă iei drept vrășmaș? Vrei să lovești o frunză suflată de vânt? Vrei să urmărești un pai uscat? Pentru ce să mă lovești cu suferințe amare și să mă pedepsești pentru greșeli din tinerețe? Pentru ce să-mi pui picioarele în butuci, să-mi pândești toate mișcările, să pui hotar pașilor mei când trupul meu cade în putrezire ca o haină mâncată de molii? Acesta este cuvântul Domnului de astăzi, să ne rugăm. Doamne, avem în față un cuvânt greu, pentru că noi am trăit la fel ca Iov, atâtea nedreptăți și neînțelegeri. Și am apelat la Tine și uneori n-am primit răspuns, așa cum nici El n-a primit răspuns și oamenii n-au știut să ne ajute. În această seară însă, Doamne, vrem să ne supunem cuvântului Tău și prin Duhul Tău Te rugăm să iei acest cuvânt sfânt pe care Tu l-ai îngăduit să fie în Sfânta Scriptură și să ne vorbești prin el, să ne dai un cuvânt de atenționare și un cuvânt de mângâiere în același timp și un cuvânt de înțelepciune, mai ales pentru cei care trec prin suferințe, care sunt în dileme, care nu găsesc răspuns la problema suferinței lor. Credem că ne vei vorbi pentru că Te rugăm în numele Lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Astăzi continuăm studiul nostru din cartea Iov. Nu este un studiu în detalii, este un studiu mai mult tematic. Am ales câteva din temele importante din această carte veche, se pare cea mai veche a Bibliei, care vorbește despre suferințele omului lui Dumnezeu Iov, dar și despre modul în care Dumnezeu conduce lumea, modul în care Dumnezeu arată, demonstrează suveranitatea în lumea aceasta, chiar dacă există rău în această lume. Nu Dumnezeu a creat răul. Dumnezeu este Dumnezeu bun și drept și milostiv. Dumnezeu a creat lumea bună și pe noi ne-a făcut buni. Noi am ales răul. Și de aceea tot ce vedem rău este consecința unor alegeri greșite. Dar Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a hotărât ca acest rău care există în lume să coexiste, să stea împreună cu binele. Ca și în pilda neghinei, nu? Grâul și neghina au rămas până la vremea secerișului. Așa este și astăzi. Cele două, răul și binele, sunt permise de Dumnezeu în lumea aceasta. De ce Dumnezeu îngăduie? Sunt câteva răspunsuri date de Scriptură. Știți, dacă Dumnezeu ar trebui să elimine răul, cam cât am rămâne de aici? Care e bun, care e foarte bun, care e perfect? Nu este nimeni. Deci e bunătatea lui Dumnezeu faptul că El nu extirpă, nu elimină răul complet din lumea aceasta. Acum, sigur, nu ne place răul, nu ne place suferința, trebuie însă să trăim cu răul și cu suferința. Pentru aceasta avem nevoie de înțelepciune. Astăzi vom învăța ce, și acesta e titlul mesajului meu, ce greșeli să nu facem față de cei ce trec prin suferință. Și am ales să vorbesc despre cei trei prieteni al lui Iov, care au încercat să-l ajute pe Iov, dar a făcut câteva greșeli pe care le putem face și noi, și față de noi, și față de alții. Și vom analiza, nu în detalii, dar vom analiza pe cei trei prieteni, să vedem argumentul lor. Pentru că ei au vrut să-l ajute pe Iov, au venit, au empatizat cu el, au stat 7 zile, 7 nopți, n-au zis nimic, în sfârșit Iov începe să vorbească, atunci își dau și ei drumul. Și după fiecare cuvântare a unuia dintre prieteni, Iov dă un răspuns. E fascinant să vedeți modul în care omul lui Dumnezeu se apără. Pentru că el nu știe, în principiu, nu știe să fi făcut un păcat clar, să zicem, vizibil, un păcat grosolan, pe care Dumnezeu să-l fi văzut și să fi zis, uite, datorită acelui păcat, tu vei fi pedepsit sau ai fost pedepsit cu atâtea și atâtea. Nu, nicăieri, nu, Dumnezeu nici nu-i spune lucrul acesta, nici Iov, când se cercetează pe el însuși, nu găsește un păcat conturat, mare, să zic, care să iasă în evidență, adică și să numească toți, uite, din cauza asta, Dumnezeu te-a pedepsit. De aceea Iov e statornic. El nu, în toată cartea, Iov nu pretinde că este perfect. N-are, niciun om nu are, cred, pretenția aceasta, numai cei care au probleme la mansardă. Da, cine e normal își dă seama că e inclinat spre păcat, că face păcat în fiecare zi, prin gânduri sau prin omitere, nu neapărat prin comitere, în sfârșit. Și vreau să intrăm să vedem cum argumentau prietenii lui Iov că totuși Iov a fost pedepsit de Dumnezeu și funcționează această teorie a răsplății sau a răsplătirii. Cum funcționează ea? Dacă funcționează, vom vedea. Așadar, prietenii aceștia lui Iov au spus și lucruri foarte bune. Deci nu tot ce au spus ei a fost rău, dar la finalul cărții, veți vedea, în capitolul 42, Dumnezeu spune, face sinteza și spune, voi, zice ăștia trei, n-ați vorbit așa de drept cum a vorbit robul meu. Iov, voi ziceați greșit. Și Iov îi taxează din când în când. Acum, ei au venit cu gânduri bune, da? Dar problema este că sfaturile, ideile lor nu se aplicau la situația lui Iov. Nu toate. De aceea, vedeți, înțelepciunea aceasta convențională nu e întotdeauna benefică. Adică să iei așa un slogan, o vorbă și să o aplici peste tot. Da? Nu funcționează. Funcționează în anumite contexte. dar nu în toate contextele. Deci, sunt trei prieteni, trei atitudini asemănătoare, dar sunt în final trei eșecuri. Ei toți au venit cu intenții bune la prietenul lor, toți și-au exprimat deschis opinia, sincer, asupra stării prietenului lor, Iov, dar toți au greșit, au eșuat. Primul dintre ei este Elifaz. Elifaz, eu l-am numit Elifaz moralistul. Da? El este genul de prieten care e cu tine, dar îți ține morală. Orice ai face, spune, hai să vă analizăm, hai să vedem ce ai făcut greșit. Da? Da. Acolo trebuie să fie ceva, hai să despicăm firul în patru. Și el propune, de fapt și ceilalți prieteni, că doctrina răsplătirii se aplică în cazul lui Iov. Adică, cum zice asta, doctrina asta? Că neprihănitul prosperă, iar păcătosul suferă. Da? Dumnezeu este drept și este gata să mântuiască, să-l ajute pe cel care se pocăiește. Asta e teoria răsplătirii. Deci, dacă îți merge rău, înseamnă că Dumnezeu și-a tras mâna. Dacă îți merge bine, înseamnă că Dumnezeu te binecuvintează, deci ai făcut lucruri bune. E un fel de teoria meritelor. Ai făcut lucruri bune, Dumnezeu e cu tine. Ai făcut lucruri rele, pac! Da? Dumnezeu se dispensează de tine. Cam asta a vrut să spună Elifaz, moralistul. După ce îl consolează la început pe Iov, el spune în capitolul 7, capitolul 4, da, versetul 7, adu-ți aminte, zice, te rog, care nevinovat a pierit, care oameni neprihăniți au fost nimiciți. Cu alte cuvinte, dacă ai fi fost neprihănit, Iov, Dumnezeu nu te-ar fi lovit. Dumnezeu nu te-ar fi pedepsit. E principiul acela, ce seamănă omul, aceea va secera. Și asta vrea să-i sugereze Elifaz. Elifaz îi spune, Iov, retrage-te, nu mai vorbi așa de aspru, nu mai cere judecata lui Dumnezeu, că nu îți va fi bine. Tu trebuie să accepți că ai făcut ceva, ai ascuns ceva rău, Dumnezeu a văzut și El te-a pedepsit. Și de aceea îi sugerează, eu în locul tău, zice, aș alerga la Dumnezeu, eu în locul tău m-aș duce să mă pocăiesc înaintea Lui, să fiu gata chiar să mă mai disciplineze. Dacă Dumnezeu a găsit cu cale să te pedepsească, da? Acesta este un pas cumva intermediar pentru viitoarea ta răsplătire, dacă te pocăiești. Și asta e sugestia prietenului lui Iov. Să vină cineva la tine să-ți spună asta, cam ce reacționa? Cum ai reacționa? Ce ai zice tu? Să vină, adică să spună, suferi, da? Ai făcut ceva rău, da? Dar da, nu, pocăiește-te și Dumnezeu te va reabilita. De asta e nevoie. Crezi că funcționează totdeauna asta? Și tu te gândești, ca și Iov, introspecție, ce am făcut rău? Nu știu ceva grav, nu știu să fie adus vreo blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Nu cred că Dumnezeu a îngăduit ca eu să sufăr pentru ca o pedeapsă. Nu am argumente. Ai mai dat credit acestui prieten? Sigur, la prima vedere Elifaz pare să aibă dreptate. Pentru că toți suntem păcătoși, toți am făcut ceva și dacă n-am comis, am omis, nu? Deci Dumnezeu are oricând dreptul să mă pedepsească. Dar în cazul acesta lui Iov, e așa, teoria asta, așa de slab argumentată este. Acum, eu cred că ce a greșit Elifaz și ceilalți prieteni este că s-a apropiat de Iov cu prejudecăți. Prejudecat înseamnă să presupui mai dinainte că așa este. Foarte greu schimb oamenii cu prejudecăți. Adică tu să crezi mereu, l-a lovit Dumnezeu, da, 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 e bolnav, ce are? Cancer, e clar, da. Știți că am trecut odată pe aici cu, ia cătă mai bine, 12 ani în urmă, prima mea soție a murit în accident. Și aud un slujitor din România că spune altora, Dumnezeu, zice, l-a judecat pe fratele Emil. Ce credeți că am simțit? A fost un accident. Mergeam la nunta cu băiatului nostru. Nu avea nicio legătură. Tu, slujitor al Dumnezeu, îți permiți să spui asta? În paranteză spus, după câțiva ani a venit vremea și lui să treacă prin mari încercări. Mi-a dat telefon să-și ceară iertare. S-a pripit. L-am iertat, n-am avut nicio problemă. Dar, înțelegeți, prejudecata asta este. Ce s-a întâmplat? Da. Uite, a pierdut și cu tare, l-a lovit Domnul și acolo. Ca și cum, pe tine, cu tine nu lucrează așa Dumnezeu, numai cu alții. Ai grijă. Cu ce judecată judeci, s-ar putea cu aceea să fii judecat. Deci, aici a greșit Elifaz. Elifaz avea o logică a lui greșită, că Dumnezeu răsplătește doar pe cei care îl ascultă, că Dumnezeu pedepsește pe cei care nu-l ascultă, Iov suferă, deci Iov trebuie să fi făcut ceva rău. Și de aceea, de mai multe ori, Elifaz îi cere lui Iov, de pildă în capitolul 5, versetul 17, zice Elifaz, ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu, nu ne socotim ustrarea celui atotputernic. Iar în versetul 19, de 6 ori te va izbăvi din necaz și de 7 ori nu te va atinge răul. Da. Cere iertare, cu alte cuvinte, lui Dumnezeu, El te va binecuvânta din nou. Cam ăsta este ciclul. Da? Nu se poate altfel, Iov, trebuie să accepți lucrul acesta, ai făcut tu ceva, ai ascuns tu ceva, regula e valabilă pentru toți. Zic, ca și cum vine cineva la tine să te convingă că ai ceva păcate ascunse. Da? Și unii, știți ce fac? Îți cer să te confesezi. Spune-mi mie ce păcate ai făcut de te-a lovit Dumnezeu. Vă rog pe aceștia să nu îi ascultați niciodată, să nu îi dați credit. Indiferent în numele cui vi sau ce pretenții au, aceștia sunt prorocii falși. Ei te inhibă, vor să te controleze cu ceva acuze care n-au nicio bază reală. Nu așa lucrează Dumnezeu, în niciun caz. Acum, Iov, când Elifaz îi aduce toate aceste argumente, nu cedează. Iov se simte nevinovat, prietenii cred că greșesc, el vrea să se împace cu Dumnezeu, e adevărat, nu e atât de virulent ca în capitolul 3, Iov vrea să intre la judecată cu Dumnezeu, dilema lui este aceasta, că viața este scurtă, că viața nu merită trăită așa fără sens, dar totuși viața stă sub paza lui Dumnezeu. De aceea, foarte interesant, în capitolul 7 din Iov, citim câteva lucruri interesante. De exemplu, de la versetul 17, Iov 7, ce este omul ca să-ți pese atât de mult de el, ca să iei seama la el, să-l cercetezi în toate diminețile și să-l încerci în toate clipele? Când vei înceta odată să mă privești? Când îmi vei da răgaz să mă înghit scuipatul, dacă am păcătuit, ce pot să-ți fac, păzitorul oamenilor? Interesantă expresia aceasta. Păzitorul oamenilor. Da? Cu alte cuvinte, totuși Iov are speranță că păzitorul, cel care supraveghează, știe tot ce se întâmplă. El, oricând poți să te duci la el. Da? Să ai încredere în el. Ei, Sigur, nu înțelege de ce Dumnezeu a îngăduit suferința să vină peste el, dar are totuși speranță că acest Dumnezeu în care el crede, care putea să-l zdrobească definitiv oricând, de fapt, care avea tot dreptul asupra vieții lui, totuși l-a lăsat în viață și vrea să-l învețe ceva, vrea să-i spună ceva. De aceea Iov, zic, caută mai mult să intre la judecată cu Dumnezeu, să intre la judecată, să povestească cu el, să-i se explice. Nici o clipă Iov n-a crezut că Dumnezeu nu este suveran. Asta în toată cartea, în toate cuvântările lui. Bun. Vine al doilea prieten pe nume Bildad. Deci primul a fost Elifaz, moralistul, cel care vine pe linie morală și te acuză. Ai făcut ceva, trebuie să te pocăiești. Vine al doilea, Bildad, cu altă perspectivă. Eu l-am numit Bildad tradiționalistul. Da? Pentru că la un moment dat el face apel la tradiție. În capitolul 8, versetul 8, citim de pildă ce zice Bildad. Întreabă pe cei din neamurile trecute și ia seama la pățania părinților lor, căci noi suntem de ieri și nu știm nimic, zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră, ei te vor învăța, îți vor vorbi, da, și ce îți vor spune, cu alte cuvinte, mai târziu. Versetul 13, așa se întâmplă tuturor celor ce uită pe Dumnezeu și nădejdea celui nelegiuit va pieri. Aha, deci, el spune Bildad, Iov, dacă n-ai cedat la partea asta, chestia cu morala, uite, îți aduc în argument sau contraargument la pretențiile tale, tradiția, felul în care Dumnezeu, adică a lucrat dintotdeauna, în vremurile trecute. Neprihănitul este binecuvântat, păcătosul este pedepsit. Nu există excepție de la această regulă, da? Trebuie să accepți aceasta. Și Bildad vrea să spună că, în cazul lui Iov, dreptatea aceasta lui Dumnezeu se manifestă corect, există ceva în viața lui Iov. Dacă nu există în viața lui Iov, poate că există în viața familiei lui Iov. Ia uitați-vă argumentul. A fost incredibil să citesc versetul 4 din capitolul 8. Dacă fiii tăi au păcătuit împotriva lui, i-a dat pe mâna păcatului. Observați argumentul. S-a întâmplat ceva cu tine, poate că nu tu ai făcut ceva direct, dar ai tăi. Și tu ești vinovat, da, indirect, dar ai porți vina. Asta este complet insensibil. Nu se face așa ceva, dar acest Bildad a fost cam dur așa, necioplit în argumentele lui. Și el vine și cu alte argumente. Chiar la un moment dat, el vrea să spună că există un fel de dublă retribuție. Da? Dumnezeu răsplătește doar pe cei care sunt neprihăniți, ar răsplătește cu condamnare pedeapsă pe cei păcătoși. Și Iov intră în această categorie. Iov nu mai pretinde că ești nevinovat, poate că ai tăi au fost. Acest argument, zic, arată o inimă complet insensibilă din partea prietenului Bildad. De aceea argumentul acesta, ca dintotdeauna a fost așa, e ridicol, n-are suport. Și Iov îi și răspunde pe măsură lui Bildad, noi n-am citit, dar Iov este un om care nu cedează, e sigur pe dreptatea lui Dumnezeu, vrea să fie judecat de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e atotputernic, e incomprehensibil, nu poate fi limitat de nimic, de nimeni. Foarte frumos vorbește Iov în capitolul 9, de exemplu, despre Dumnezeu, cu toate că răul există. De aceea, la un moment dat, Iov vede că prietenii nu prea l-ajută. Și uitați ce propune. În capitolul 9, versetul 33.
Vorbind în versetul 32, căci El, Dumnezeu, nu este un om ca mine, ca să-i pot răspunde, să mergem împreună la judecată, versetul 33, nici nu este vreun judecător, un mijlocitor între noi, care să-și pună mâna peste noi amândoi, să-și tragă însă varga deasupra mea și să nu mă mai tulbure spaima Lui, atunci voi vorbi și nu mă voi teme de El, altfel nu sunt stăpân pe mine. Interesant, Iov sugerează că ar fi nevoie de un mijlocitor. Aluziile sunt și cu tentă profetică pentru ce va veni în viitor, pentru că noi avem un mijlocitor astăzi, înaintea lui Dumnezeu. Iov însă n-avea conceptul atunci, însă a ridicat problema și a dat seama, acuzele sunt nedrepte, el crede că are dreptate, prietenii nu-l ajută, ăștia nu sunt mijlocitori buni, ăștia sunt acuzatori. Am citit, ați văzut în capitolul 13, voi zice, sunteți niște mincinoși, ați făurit niște idei, m-ați acuzat degeaba, nu mă pot încrede în voi. Interesantă ideea, o soluție ar fi un intermediar. Va fi oare unul? Așadar, Iov nu cedează nici la al doilea prieten, la tradiționalistul, la cel care vine cu întotdeauna a fost așa. Da, ăștia sunt periculoși, să știți. Totdeauna sunt periculoși. Bun, și trecem la al treilea, la Țofar. Acest Țofar, din capitolul 11, l-am numit Țofar religiosul sau dogmaticianul. Este mai dur decât toți ceilalți dinainte, decât Elifaz și Bildad. Și parcă mai arogant, pentru că Țofar aduce argumente, acuze, în plus. Merge pe aceeași linie de argumentație, Iov este nerealist, el nu vede că după faptă vine și răsplată, că tot ce s-a întâmplat cu el este pentru că a păcătuit și Dumnezeu cel drept l-a pedepsit. Și ce argument aduce acest Țofar? Revelația. De aceea am spus religiosul, pentru că vine câte unul și îți spune, Domnul mi-a vorbit să-ți spun asta. Cum de a vorbi lui și ție nu? Sper că nu ești atât de naiv să-i crezi pe toți aceștia. Ei, există țofarii care vin și te înconjoară și vor să se impună, să te inhibe, să stoarcă de la tine ceva. Bun, uitați ce zice el și vă citesc din capitolul 11, da, încă o dată, versetul 13 și 14. Cuvântarea lui Țofar. Versetul 13. Tu îndreaptă-ți inima spre Dumnezeu, întinde-ți mâinile spre El, depărtează-te de fără de lege, nu lăsa nedreptatea să lucrească în cortul tău, așa, și atunci îți vei ridica fruntea fără teamă, vei fi tare și fără frică, îți vei uita suferințele și îți vei aduce aminte de ele ca de niște ape care s-au scurs. Da? Și argumentul lui merge pe ceea ce i s-a descoperit lui, adică lui Țofar. Însă, Iov iarăși nu cedează, și îi răspunde lui Țofar cam în același stil, și anume că prietenii lui nu văd realist, el este un nevinovat, Dumnezeu nu poate fi acuzat de fățărnicie și cere audiență din nou la Dumnezeu. Acum, ca să închei partea asta, dacă veți citi cartea lui Iov, opriți-vă la acești trei prieteni, că ei au mai multe cuvântări, nu doar una. Și unele lucruri, zic, sunt adevărate din ce spun, dar ei au același argument, doar îl pun altfel. Da? Ca și la talk show-urile de astăzi, știți, apare o problemă și vezi câte 3-4 adunați pe platou acolo la televiziune și toți se uită la aceeași problemă. Unul zice așa, unul zice așa, celălalt ar contraargumentează, cam așa este și aici. Și sinteza este următoarea, că toți prietenii aceștia lui Iov aveau practic același argument, că Dumnezeu este drept și omul este păcătos. Că suferința omului este urmarea păcatului și dacă vrei să ieși din pedeapsă, din criză, trebuie să te pocăiești. Teoria răsplătirii. Acum, cu asta închei prezentarea celor trei prieteni. Ce e rău în asta? Și vin acum la miezul problemei noastre. Iov a trecut prin trei suferințe mari până aici. Prima suferință a fost emoțională. Să primești tu vestea că toți copiii tăi au murit. Toate posesiunile tale au dispărut. Vă dați seama ce încărcătură pe sufletul lui Iov. Doi, al doilea tip de suferință a fost suferința fizică, pentru că a fost lovit cu o boală în tot corpul, izolat de societate. Și al treilea tip de suferință este, să o numesc, suferința spirituală, datorită eșecului prietenilor, care în loc să îl ajute mai mult, l-au stârnit, l-au încurcat, l-au acuzat. E greu să duci toate trei deodată, și suferința emoțională, și suferința fizică, și suferința sufletească. Dar cred că această a treia fază a suferinței este cea mai grea. Suferința fizică o mai duci dacă sufletul tău e puternic și curat, încă mergi înainte. Chiar și emoțional, vin problemele, le duci, te mai ajută unii alții, mai găsești în Scriptură ajutor, mai citești psalmii, îți revii. Dar, care-i problema cu al treilea tip de suferință? De ce este dificilă suferința la nivelul spiritului, a sufletului? Pentru că are de-a face cu lipsa răspunsului de la Dumnezeu. În toată povestea aceasta, Dumnezeu încă n-a intervenit. Și Iov cere mereu ca Dumnezeu să-i răspundă. Vrea să intre la vorbă cu el. Mereu îl provoacă, în sensul bun al cuvântului. Uite, unde ești? Vreau să fii aici. Vreau să ne... Poate e bun un mijlocitor între noi. Nu contează. Hai să povestim. Dăm explicații. De ce sufăr pe nedrept? Și acest test, această încercare, credeți, este cea mai grea. Când nu știi de ce suferi. Dacă suferi o boală, că ai primit un virus. Da, iacătă, știi motivul. Da. Dacă pierzi pe cineva, sigur, suferi pentru că lipsește celălalt. Dar să suferi fără un motiv aparent, asta e greu. Și când suferi, unde este Dumnezeu? De ce nu răspunde? Dacă El este bun și drept, atotputernic și suveran, de ce nu intervine? De ce nu face dreptate? Asta este greu, să știți. Prietenii nu l-au ajutat prea mult pe Iov. De aceea Iov s-a simțit singur, confuz, vulnerabil. E foarte greu să fii singur când suferi. Foarte greu. Întreabă un om care e închis într-o celulă. Se fac vizite și la penitenciare. Și mai vorbiți cu oamenii aceia să vedeți prin ce trec. Da, poate că merită anumite pedepse, dar... Hai să nu mergem până acolo. Vorbește cu o văduvă care e singură. Să vezi ce fel de suferință. Vorbește cu un tânăr tatuat și care se droghează și care vrea să atragă atenția prin asta, pentru că e singur. Vorbește cu un divorțat. Vedeți, oamenii aceștia, încă o dată, nu vorbesc despre motivele suferințelor, dar ei suferă un alt tip de suferință. Iov intră și el într-o categorie de acest gen, în singurătatea. Adică Dumnezeul pe care el invoca, îl cerea, nu îi se descoperă, nu îi răspunde deloc. Și de aceea prietenii lui Iov mai mult i-au adâncit, dacă vreți, dilema, testul acesta. Eu l-am numit testul teologic, pentru că are de-a face cu înțelegerea modului în care lucrează Dumnezeu astăzi, în lumea noastră. Nu e ușor testul acesta. Și mai ales când ai în jurul tău oameni care nu pricep, care își dau cu părerea și mai mult te încurcă, ca prietenii ăștia lui Iov. Elifaz, omul păcătos, Iov, trebuie să fii făcut și tu ceva. Bildad, Dumnezeu este drept, Dumnezeu nu-și pervertește dreptatea, Iov, Dumnezeu a fost drept cu tine. Țofar, pedeapsa este normală, Dumnezeu pedepsește fiecare păcătos. Asta să auzi de la ei? Ar trebui altceva să auzim. Și aș vrea să învățăm astăzi câteva lecții. Ce să nu spui atunci când ești și vrei să ajuți pe cineva în suferință? Cum să eviți atitudinea greșită? Și de aceea, iată câteva, de fapt două lecții, ce să nu faci și ce să faci. Ce să nu faci, întâi? Care au fost cele două greșeli ale prietenilor lui Iov? Au făcut presupuneri pripite despre suferința lui Iov. Deci, prima greșeală pe care să nu o faci este să te duci cu preconcepții, cu presupuneri pripite, grăbite, subiective la cel care suferă lângă tine. Elifaz s-a dus cu preconcepția că toți suntem răi. Iov, toți suntem răi și tu ești rău. Bildad i-a spus, știi ceva, primește meriți, după faptă și răsplată. Sofar i-a zis, la fel, ce seamănă om, altceva se cera, Iov, liniștește-te, e normal. Nu aceasta este atitudinea corectă. De aceea trebuie să fii foarte atent la vorbire, la ce spui. De exemplu, când te duci la cineva care a trecut printr-o suferință, niciodată să nu te duci să-i spui, știu ce simți. Pentru că nu știi ce simte. Fiecare suferă în felul lui și știe suferința în felul lui. Tu nu știi cum suferă el. Tu știi cum suferi tu. A te duce și ai spune știu ce simți e ca și cum ai spune auzi, nu tu ești important, eu sunt important, eu știu și vin să-ți spun ție, adică muți centrul de greutate, muți atenția pe tine, de pe el. Păi tu te-ai dus să-l mângâi pe el, să-l ajuți pe el, nu să te duci să spui ceva despre tine. Acum și eu am trecut prin încercări, dar m-am ferit când mă duc să încurajez pe cineva să-i spun, auzi, ce e problema aia asta? Eu am avut probleme mai mari ca tine. Asta vrea să audă el. Asta e o greșeală. Să faci presupuneri greșite, subiective, despre suferința celuilalt, ca și cum, tu știi ce suferă, că și tu ai trecut pe acolo. Fiecare suferință are specificul ei. Dacă eu am pierdut pe cineva în viață, am murit și mi-a fost drag. Și tu ai pierdut pe cineva, tipul, felul de a suferi e diferit. De aceea trebuie să te respect. Eu mă duc la tine, nu să-ți spun că știu prin ce treci. Că nu știi, vedeți? Asta este o greșeală. Sau, un alt exemplu care tot aici ne-ar putea ajuta. Să te duci la cel care suferă și să-i spui nu e bine ce faci, nu e bine cum procedezi, nu e bine cum te exprimi. Iarăși este greșit. Pentru că nu pentru aceea trebuie să te duci la el, nu? Să îl atenționezi, să-l tragi de urechi, el e în suferință. El nu are nevoie de tine să-i ții morală, ca și Elifaz lui Iov, că toți l-au urecheat pe Iov. Tu ești acolo să-i arăți, să-i demonstrezi că ești de partea lui, indiferent ce simte el atunci. Indiferent ce simte el atunci. Uneori, cei care trec prin astfel de mari încercări se manifestă ciudat, neașteptat. Uneori zicem noi nepotrivit. Dar iarăși, cine ești tu să poți controla, să intervii, să oprești, să faci pe stăpânul în situația respectivă? De aceea evită astfel de apropieri radicale, negative. Te duci acolo să-l ajuți, nu să spui ce să nu simtă, ce să nu facă, da? Așa să ne ajute Domnul, da? Asta să nu uităm. A doua greșeală pe care au făcut-o prietenii lui Iov și pe care n-ar trebui să o facem noi este să facem presupuneri greșite despre planul lui Dumnezeu, despre cum lucrează Dumnezeu în spatele suferinței sau prin suferință. E, aici, prietenii lui Iov au greșit flagrant, se vede de departe că prietenii aceștia au aplicat teoria răsplătirii pe Iov, da, standard, automat. Iov, uite, așa a fost dintotdeauna, așa trebuie să fii și la tine. Iov, uite, noi așa am învățat din strămoși, după fapte și răspate, ei, ți-a venit și ție rândul. Hai, Iov, acceptă. Greșit, greșit. Asta a fost o greșeală, să aplici aceeași teorie pentru fiecare. Da? Nu contează prin ce trece, prin ce suferă. E o greșeală să faci presupuneri greșite despre modul în care lucrează Dumnezeu în viața celui care suferă. Pentru că s-ar putea ca Dumnezeu să lucreze prin suferință în viața celui om altfel decât a lucrat în viața ta. Și motivele să fie diferite. Da. Modul, de exemplu, în care Dumnezeu a lucrat în viața Fiului Său, Iisus Hristos, a fost diferit și motivele au fost diferite decât, știu, a lucrat în viața lui, știu, Nebucadnețar. Pentru că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost fără păcat. Motivul pentru care l-a trecut prin suferințe a fost să învețe ascultarea, să fie mijlocitorul nostru înaintea lui Dumnezeu, să fie mântuitorul nostru. Nu poți să spui că la fel a procedat Dumnezeu și cu Nebu. Vezi, Nebucadnețar. O greșeală este să crezi că toți suferă din același motiv, că toți sunt pedepsiți, doctrina răsplătirii, da, funcționează în parte, dar nu în toate cazurile. De fapt, eu cred că doctrina asta a răsplătirii funcționează foarte rar și Dumnezeu o aplică rar. Gândiți-vă că Dumnezeu ar trebui, dacă această doctrină ar funcționa în fiecare zi, deci fiecare gând rău al tău ar trebui să fie pedepsit. Astăzi, de câte ori ar fi trebuit să fii tu pedepsit? Că n-ai avut numai gânduri bune astăzi, nu? Poate chiar acum. Da? Când mă judești pe mine. Cine știe ce? Nu vedeți? Deci Dumnezeu nu răsplătește întotdeauna când noi gândim rău sau facem răul. De cele mai multe ori, de marea majoritate, Dumnezeu nu ne pedepsește pentru relele noastre, cine iartă. Slavă Lui pentru aceasta. Deci, vedeți, teoria răsplătirii se aplică greu și rar. De aceea, prietenul lui Iov au greșit categoric aici. Mai ales, bine, ei nu știau ce știm noi, că a fost acea înțelegere între Dumnezeu și Satana, să țineți minte scena din cer, când Satana îl acuză pe Iov că îl slujește pe Dumnezeu interesat, că are frică pentru că e interesat, pentru că are binecuvântări materiale, normal să te, zice, să-i fie frică de tine, să te laude, să se închine ție. Și Dumnezeu zice, ok, eu cred că Iov mă slujește pentru că mă iubește. Nu premeditat, nu interesat, da? Ci dezinteresat. Și de aceea a fost târgul acesta, de care Iov nu știa nimic, prietenii nu știau nimic, de aceea au greșit. Vedeți, există și variante. Adică Dumnezeu să te treacă printr-o suferință fără vreun motiv aparent, pe care nici tu nu-l știi, nici ceilalți nu-l știu. Trebuie să te încrezi în Dumnezeu, să zici, Doamne, nu înțeleg, nu știu, dar n-am nevoie neapărat de un răspuns. Mă încred în Tine. Dar prietenii lui Iov nu știau, de aceea au făcut această greșeală, au aplicat standardul pe toți. Da? Ai făcut ca și cum mâine nu iei un examen sau mâine trebuie să te duci la spital și ai probleme și toți să zicem, da, Domnul o pedepsește. Da, răsplată. Și cine știe ce a făcut? Această teorie își are limitele ei și nu funcționează decât rar, chiar și în Sfânta Scriptură. Și apoi, uitați-vă câteva, două, trei exemple de ce să nu faceți. Să te duci la cineva care e încercat, într-un fel sau altul, și să-i spui, știi ceva? Domnul vrea să-ți dea o lecție. Domnul vrea să te învețe ceva. Nu știu ce, dar... E aceeași chestie. De unde știi tu asta? De sfătosul, da, Elifaz, atitudinea aia de sfătos, de arogant, încep să ghicești sau ca și cum tu ai pretenția că ai răspuns la orice. Dar de fapt ce vrea să te învețe Dumnezeu? De ce nu-i spui tu? Că nu știi. Dar te scapi ușor. În loc să taci mai bine, faci pe sfătosul. Domnul vrea să te învețe ceva. Mai bine nu zice asta. Ăsta e sfatul meu. Să știți că nu ajută. Nu ajută. Mai ales pe credincioși care se încred în Domnul, care citesc Scriptura, care au suficiente resurse ca să găsească motivul ei. Nu trebuie să mergi tu și să fii sfătos cu el. Sau, din nou, să mergi la cineva și să-i spui, Dumnezeu pedepsește doar când ai făcut ceva rău. Hai, mărturisește. În cazul Domnului Iisus Hristos, dacă tot am dat exemplu, ce rău a făcut Iisus Hristos? N-a făcut niciun rău. Deci argumentul nu funcționează totdeauna. E greșit, adică, să fii prea direct. Să nu bagi în seamă simțămintele celuilalt, să treci superficial peste simțămintele celuilalt. Atunci când oamenii suferă, ei sunt mult, mult mai sensibili la orice spui și la orice faci. De aceea au nevoie de afecțiune în plus. Chiar și în lucrurile mici. De aceea aș vrea în final să vă spun ce cred că ar trebui să facem. Două lucruri. Primul principiu. Vorbește mai puțin, ascultă mai mult. Ți-e greu să reții asta? Vorbește mai puțin, ascultă mai mult în fața celui care suferă. De aceea și Iacov, vă amintiți, spune că trebuie să fim înceți la ce? La vorbire și grabnici la ce? La ascultare. Foarte frumos. Bun principiu. Dacă vrei să fii un bun prieten, un bun consilier, atunci trebuie să vorbești mai puțin și să asculți mai mult. Taci mai mult când ești în prezența celui care suferă și ascultă-l. Citeam undeva, nu mai știu unde, că experții noștri, sociologi, psihologi, spun că un răspuns în fața acestor întrebări ale suferinților să nu fie mai lung de 20-30 de secunde. Să nu te apuci să ții predici la cei în suferință. Nu ține. Nu ține. Nu ajută. De aceea, mai degrabă, ascultă mai mult. Nu știu de ce vorbim așa de mult fața celui care suferă. Poate pentru că nu ne place să confruntăm sentimentele negative sau simțămintele negative. Poate că nu ne place să-i vedem pe cei apropiați, mânioși pe Dumnezeu. Și de aceea ne pierdem răbdarea, vrem să-i ajutăm și greșim. Pentru că pripeala a fost, dacă vreți, greșeala strategică a prietenilor lui Iov. S-au pripit. Cum Iov a început să vorbească, au sărit toți. A încetat Iov, iar așa au venit. Tot felul de acuze, greșit. N-au avut răbdare. Tăcerea lângă cel care suferă este poate cea mai bună terapie. Al doilea lucru practic este acesta. Deci primul este să taci, să vorbești mai puțin și să asculți mai mult. Al doilea, explică mai puțin, roagă-te mai mult. Explică mai puțin, roagă-te mai mult. Sigur că vrei să explici tot, ca și prietenul lui, sfătoși, moraliștii, tradiționaliștii, religioșii. Dar atunci când ești lângă cel care suferă, explică mai puțin. Arată înțelegere mai multă. Arată compasiune. El te vrea lângă el doar, atât. Poate să te rogi cu el. Și, sigur, ia inițiativa în a te ruga pentru el și cu el, dacă se poate. Ați observat ceva la prietenul Iov? Că niciodată nu s-au rugat cu Iov. Niciodată nu s-au rugat cu el. Numai sfaturi i-o dat. Deci tu te duci la cineva care e în necaz și te apuci de la ușă așa. Știu ce simți. Da. Domnul are un cuvânt pentru tine. Ba, celălalt. De unde l-ai scos? Asta crezi că așteaptă cel în suferință? Nu ți se pare că ceva nu e în regulă? Nu, asta așteaptă el. Așteaptă compasiune. Așteaptă să te rogi cu el. Nu îl ajută o teologie rațională. Da? El vrea prezența ta acolo. Vrea să stai lângă el. De aceea, ai la îndemână mai multe mijloace prin care să-l ajuți pe cel în suferință. Ai rugăciunea, ai cuvântul, poți să îi aduci un cuvânt din Scriptură. Să-i citești, poți să-i cânți. Da? Foarte important. Da, să-i citești sfaturi din partea apostolilor sau psalmiștilor. Și de asemenea, vedeți, noi avem biserica. Ce n-au avut prietenul Iov, n-a avut Iov atunci, noi avem astăzi. Avem întâi Duhul lui Dumnezeu în noi. Și Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre și mijloșește pentru noi înaintea lui Dumnezeu, spune Romani 8 cu 26. Ba mai mult, nu avem doar Duhul lui Dumnezeu, îl avem pe Iisus Hristos ca mare preot, care ne ajută, ne înțelege în slăbiciunile noastre. Și noi ne rugăm în numele Lui, înaintea Lui, ca să ne prezinte înaintea Tatălui din cer. Și mai avem ceva ce n-au avut ei atunci. Biserica. Ne avem unii pe alții, avem comunitatea de credincioși, da, care să vină, să îl înconjurăm pe cel în suferință. Să-l cercetăm, să ne rugăm cu el, să cântăm împreună cu el. Asta așteaptă cineva în suferință. Deci, două greșeli mari să nu faceți. Să nu te duci la cineva în suferință cu preconcepții pripite, cu judecăți dinainte. A doua, să nu faci presupuneri greșite despre motivul suferinței, despre planul lui Dumnezeu cu omul acela. Tu nu-l știi. Îl știe Dumnezeu, lasă, că Dumnezeu va avea grijă să-i spună. Nu aplicați standarde, nu te duce să spui aceleași lucruri pentru fiecare. Fiecare care suferă, suferă diferit. Trebuie să fii deschis, pregătit, da, pentru el, să-l respecti în suferința lui. Ești acolo să-l ajuți. Deci ce să faci când te duci la cineva în suferință? Vorbește mai puțin și ascultă-l mai mult. În al doilea rând, explică mai puține, roagă-te mai mult. Și așa, vedeți, vei face mai mult decât crede sau așteaptă el. Așa cred că ar trebui să facem. Evitați greșelile prietenilor lui Iov, pentru că a avut o teologie incompletă, greșită strategia. Noi învățăm din greșelile lor ca să facem ce trebuie astăzi. Pentru aceasta trebuie înțelepciune, tact, trebuie tact, îți trebuie putere duhovnicească și vă rog, nu fugiți de cei care sunt în suferință. Nu-i evitați, nu vă găsiți altceva, căutați-i și când îi veți găsi, chiar dacă prezența voastră este doar acolo, rugăciunile voastre, tăcerea voastră, dar simpla prezență, poate că este suficient. Și Duhul preia toate acestea și le lucrează. Și dacă cel în suferință vrea să dialogueze și vrea să-l încurajeze, să ai pregătit totdeauna. V-ați dus pregătiți întotdeauna la cineva în suferință cu ceva, cu gândiți înainte acel moment. Da? Cereți ajutorul Domnului, lumina Domnului și veți vedea că puteți fi o binecuvântare pentru el și nu o povară, cum a fost prietenul Iov. Dumnezeu să ne ajute să fim înțelepți în toate aceste lucruri, să învățăm din greșelile altora și să avem Duhul lui Dumnezeu peste noi ca să facem ceea ce trebuie făcut. Acestui Dumnezeu care este bun și milos și care ne învață toate aceste lucruri prin Duhul Său, să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.